habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo axada bisha janaayo waa 31 sanadka 2016-ka idaacadda waxaad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22 mitrband iyo bogga internetka v o a somali com. waxaana idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah xiriirka isgaadhsiineed ee afrika iyo yurub oo la sheegay inuu dhaawac soo gaaray,
markab ka mid a maraakiibta ka ganacsada dhulkaaseeto in uu khasaaro u geystay xargihii badda hoos marayay, taas ay ka mid tahay xargaha aanu isticmaalno oo ka baxa bariga afrika tagana toosna u taga yurub. taa waxay keentay xargii inuu go'o qiyaas 20 kilomitir ah, dhibaato ay soo gaadho.
waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha,
mise waxay ahayd tii uu calanka kula hadlayay ee uu ku oran jiray wallee ama calan jira oo caana baad ahaan ama calal maryaa la cayna baad ahaan ee xidigii riwaayadda maxamed axmed uu qaaday, iyana waa suuragal.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha, xubintii ganacsiga, iyo qodobo kale. marka hore sawirkii caalamka. saddex qarax ayaa axadii maanta ahayd duleedka koonfureed ee magaalada dimashaq ku dilay ugu yaraan 60 qof. laba qof oo isasoo miidaamiyey ayaa markaa kadib isqarxiyey iyadoo uu socday dadaal loo waday dad wax ku noqday qarax lagu fuliyey gaadhi walxaha qaraxa ay ku jireen. qaraxa gaadhiga ayaa ka dhacay xaafadda sayidat zeynab ee magaalada dimashaq, halkaasi ay ku taalo meesha loogu barakeysiga badan yahay magaaladaasi. weeraradan ayaa dhacay ka hor markii kooxda mucaaradka ugu weyna suuriya ee magaalada jenef kula kulantay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay arrimaha suuriya stefan de mistura. ka hor intaan laga qayb gelin wadahadalada dowladda suuriya lala gelayo, ayaa guddiga sare ee wadaxaajoodku u dalbaday in la qaado go'doominta ay dowladdu waddo iyo weliba duqeymaha ay diyaaradaha ruushku ay ka wadaan goobaha uu mucaaradku haysto.
ugu yaraan 37 qof oo muhaajiriin ayaa dhintay shalay sabtidii kadib markii ay doontii ay saarnaayeen ay ku degtay xeebaha galbeed ee dalka Turkiga, waxaana doontaasi ay ku jihaysnayd jasiiradaha dalka Griiga. dadka dhintay ayaa la sheegayaa inay ku jireen ilaa 7 caruur ah, waxaana kooxaha gurmadka degdega ay sameeyeen oo ay soo badbaadiyeen ilaa iyo 75 qof. wakaaladda wararka Dogan ayaa sheegtay in muhaajiriintani ay kasoo kala jeedaan wadamada Siriya, Afghanistan iyo Burma. hay-adda muhaajiriinta caalamka ee IOM ayaa sheegtay in sanadkan ay ku dhinteen badaha dad kor u dhaafay ilaa 240 qof. dalka Turkiga oo keliya waxaa ku sugan ilaa 2 milyan iyo badh qof oo qaxooti reer Siriya ah, kuwaasi oo kasoo cararay xiisadda waddankaasi ka taagan.
dad badan ayaa laga baqayaa inay dhinteen kadib markii ururka Boko Haram uu weeraray tuulo ku taala duleedka magaalada Maiduguri ee waqooyi bari Nigeria. dad goobjooga ayaa sheegay in mintidiintu ay weerareen tuulada Dalori xalay, iyagoo toogtay dadkii tuulada deganaa guryahana gubay. wakaaladda wararka ee AP ayaa sheegtay in askari uu sheegay in haween ay ismiidaamisay ay weerarka kadib isku dhex qarxisay kooxdada, taasina ay keentay khasaare dheeraad oo halkaasi ka dhasha. dadka deegaanka ayaa sheegay in ugu yaraan 50 qof ay ku dhinteen weeraradaasi. ururka Boko Haram waxa uu inta badan saldhigiisu yahay waqooyi bari Nigeria, hase yeeshee kooxdan ayaa sanadkan ololaheedii kusii ballaadhisay dalalka Cameroon, Chad iyo Niger.
xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay hadda maanta in hogaamiyaasha Afrika aanay sii sugi karin inay wax ka qabtaan qalalaasaha ka taagan dalka Burundi, isagoo sheegay in ay dad kale kusii dhimanayaan markii waqti la sii sugaba. isagoo ka hadlayay kulanka hogaamiyaasha midooda Afrika ee ka socda Ethiopia, ayaa madaxa qaramada midoobay waxa uu ku tilmaamay xaaladda inay tahay mid bini'aadminimo iyo weliba xuquuqda bini'aadamka oo lagu tumanayo. maalintii sabtidii ayaa Ban Ki-moon wuxuu sheegay in kulanka nabad ilaaliyaasha ay laga maarmaan u tahay in ciidamo nabad ilaalina loo diro dalka Burundi, hase yeeshee Burundi waxay ciidamadaasi ku tilmaantay inay noqon doonaan kuwa faragelin qasab ah sameynaya. midooda Afrika ayaa ka fikirayay inay ciidamo u diraan ilaa 5,000 oo nabad ilaaliyaal gaaraya dalkaasi Burundi, xaaladaasi oo aan weli la dhammaystirin sida laga yeelayo. halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo Jamaal Axmed Usmaan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Dhageystayaasha qayaha leh, barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkan waxaan ku qaadaa dhigaynaa magaalada Muqdisho. Waxaa lagu soo gabagabeeyay shir uga socday hoggaamiyasha maamulada dalka Soomaaliya iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale beesha caalamka, kaas oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya ka dhacaya sanadkan inuu ku guda jirno 2016 iyo qaabka doorashadaas ay noqon doonto. Kadib markii dhinacyadu ay ku guuldareysteen shirar hore oo ay yeesheen inay qodobo isla gaaraan, ayaa dowladda Soomaaliya waxay soo saartay sida ay la tahay in doorasho waddanka loogu hirgeliyo, iyadoo beesha caalamka iyo maamul goboleedyada qaarna ay ku ayadeen taasi, hase yeeshee maamulka Puntland oo arrinkaasi ka biyadiiday. Haddaba waxaa qodobada ay dowladda federaalka ay soo saartay ka mid ahaa in baarlamaanka Soomaaliya lagu soo dhiso qaab maamul ahaan iyo sidoo kale qaabka beelaha ee 4.5 oo hadda baarlamaanka Soomaaliya uu ku dhisan yahay, iyadoo aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya uu ka koobnaan doono 207 xildhibaan sida hadda uu yahay uu ahaan doono, oo sida beeluhu ay u qaybsadeenna loo qaybsan doono, hase yeeshee aqalka sare la dhisi doono oo 4 xubnood ah, iyadoo islamarkaasina 18 xubnood ay ka kala imaan doonaan maamul goboleedyada dalka oo ay ka mid yihiin Jubbaland, Koonfur Galbeed, Iran iyo gobolka Shabeellaha Dhexe oo maamul loo sameynayo iyo Galmudug, halka Soomaaliland iyo Puntland la sheegay inay 11 xubnood ku yeelan doonaan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Inkastoo Soomaaliland ay sheegtay inay ka gooday Soomaaliya oo aysan wax shaqo ku lahayn heshiisyadaas iyo qodobada laga soo saarayo waddanka Soomaaliya, intuba ayaa maamulka Puntland dhinaca kale wuxuu diiday arrinkaas oo ay sheegeen inay doonayaan in wax lagu qaybsado qaab deegaan ahaan. Haddaba maamulka Koonfur Galbeed oo ka mid ah maamuladii sida weyn ugu ololeynayay in 4.5 baarlamaanka Soomaaliya lagu soo xulo ayaa waxaa barnaamijka ugu marti ah wasiirka warfaafinta maamulkaasi mudane Xasan Cabdi Maxamed, oo ay barnaamijka dhageystayaashuna su'aal ku weydiin doonaan. Inu ku horreynay sida aad ku maqlayseen bahoro dhaca barnaamijka, waxaa marti ugu ah wasiirka warfaafinta Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya mudane Xasan Cabdi Maxamed. Isagoo jooga Baydhabo ayaan khadka telefoonka kula xiriiray oo aan weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo doorkii maamulka Koonfur Galbeed ee shirarkii madasha wada tashiga qaranka Soomaaliya. Waxaana uu ku warceliyey:
bismillaahi raxmaani raxiim, aad baad u mahadsan tahay. Dabcan doorka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, doorka dowlad goboleedyada kale ee dalka ka jiraaba ay ku lahaayeen dabcan barnaamijkan maalmihii lasoo dhaafayba ay mas-uuliyiinta qaranka ku mashquulsanaayeen. Ka Koonfur Galbeed ahaana dabcan wax walba ummadda Soomaaliyeed aan isleenahay raiskan siyaasadeed iyo isku caburnaantan waa loola bixi karayaa, waa diyaar baan u nahay. Qaybna waan ka ahay ogeydiso codkan faadinta sidii dowladan xataa inta dowladdii bedeli lahayd loo eri lahaa. Marka waxaan isleenahay meel wanaagsan bay hadda wax marayaan. In sidaa laysu dul saarnaado ma aha in hore loo socdo. Dowladnimada Soomaaliyeedna ay horey usii yahana qaadaa muhiim noo ahayd haddaan ahay reer Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Waa gartay, waxaa jirtay in madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan uu door jeer ku celceliyey in ay ku dhignaanayaan 4.5 in hadda wax lagu soo doorto. Maxay tahay arrinta rasmiga ee ka dambeysa in 4.5 aad idinku ku dhignaataan, halka aan ognahay in maamulada kale qaarkood ay ku doodayeen intaa laga gudbo?
Aad baad u mahadsan tahay. Dabcan madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya dabcan kuma dhegereyn keliya asaga in uun dabcan 4.5 lagu keero baarlamaanka mustaqbalka imaan doono, hase yeeshee waxyaabaha maamulka iyo shacabka iyo madaxweynuhuba ay ka midaysanayeen waxay ahaayeen ummadda Soomaaliyeed maanta inaanay diyaar u ahayn waqtigan jawi keeni karaya inay doorasho dalkan ka dhacda aysan jirin. Dabcan dowladda federaalku waxay sheegtay inaanay 2016 doorasho qof iyo codkii aanan dhici karaynin, hase yeeshee maanta haddii la yidhaahdo deegaan baa la aadaya, deegaan wuxuu noqonayaa in doorasho la aado. Mar haddaynan doorasho dhacaynina dee ummadda Soomaaliyeed shaki iyo kala aragti duwanaan fara badan baa dhalanayso. Marka annagu ku deganaan naga ma aha in halka ay xal tahay, laakiin dee marxaladan maanta taagan waxaynala tahay in looga gudbi karaya in waddadii hore loo soo maray ee 4 sano lasoo dhaafay iyo sanadihii kasoo horreeyaba lagu soo caanamaalayo in la maro. Annagoo arkayno in dadka qaar ay ku degan yihiin in deegaan wax lagu keeno, si kastaa waxa u fakir kara iyaga.
Waa tahay dhegeyste ayaa khadka ku jira oo doonaya bal wasiir inuu su'aal ku weydiiyo. Dhegeyste, ku soo dhawoo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, magacaaga, halkaad joogto iyo su'aasha aad qabto.
magacayga waa injineer boro oo jooga xerada qaxootiga dhagaxley dhadhaab kenya. Marka hore waan salaamaya dhegeystayaasha iyo bahda v o eba iyo wasiirka warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya. shirkin uu soo gabagabeeyey muqdisho ee qaabkii waxa loo qaybsan lahaa, su-aasha aan weydiinaya waxa ay tahay soomaalidu 4.5 in wax lagu qaybsado uma dhammo, haddii qaab deegaan wax lagu qaybsadona uma dhammo. Hal labadaas dhinacba ka wanaagsan wasiir ma jiraa oo ummadda soomaaliyeed ay dhibaatada ugu bixi karto. intaas ayaanu kusoo gabagabeyn lahaa.
aad buu umahadsan yahay boro oo xaryaha qaxootiyada ee dhadhaab inaga soo wacay. ummadda soomaaliyeed dabcan sida aada ogtihiinba muddadii dhowrkii 20-kii sane lasoo dhaafay waxay soo mareen dagaalo sokeeyo, hase yeeshee maalinba maalinba ay soo amaahanayso dowladiiba dowlad bay xukunka ku wareejinaysay. maanta oan ognahay in dowlad federaal ay dalkan ay ka jirtana suurtagal ma noqonin in ummadda soomaaliyeed loo helo jawigan maanta ku jiro oo ka habboon oo ummadda soomaaliyeed qof iyo codkii lagu heli karaayo. haddii aanan taa la heli karayninna suurtagal ma noqonayso in hadda deegaan loo kaco. mar haddii deegaan la yidhahdana doorasha imaanayso, waxaan aaminsannahay dadka qaar inay aaminsan yihiin, dadka deegaanada ku dhegani inay rabaan inay sid bursi halkaa ka raadiyaan, inagoo og qaarkood inayba dareen ka qabaan 19-kii wixii ka horreeyey degmooyinkii allah u naxariiste maxamed siyaad barre xilligiisa la sameeyey lafteeda in sid bursi badan uu ku jiro. marka annagoo taa ka duulayno xalka ugu wanaagsan oo maanta aan isleenahay reer koonfur galbeed ahaan in la diyaariyo jawi ay ummaddu isku dooran karto. haddii deegaan uu yidhaahdo anaa deegaan badan iyo anaa ka dad badan, intaba inta laga helayo sanduuqii lagu kala ogaan lahaa ummadda soomaaliyeed inay tan maanta xalu tahay baan u aragnaa.
laakiin marka la dhaho degmo wax lagu soo doorto, lakiin dhinac kalena ay jiri karaan deegaano kale oo ka dad badan degmooyinka jira, laakiin degmo ahaan aan loo aqoonsanin, arrintaasi soo caqabad kale ma noqon karto?
hay-ad baad u mahadsan tahay. waxaan rajayn lahaa in afartaasana wixii ka dambeeyo kolley jawi cusub unbaa bilaaban doono ilaahay idinkii halkaas aynu ka ambaqaadaynaa. hase yeeshee waxaan rabaa bal aan dib u jalleecno degmo tusaale ahaan ay ku nooshahay dad tiradoodu ay gaarayso 50,000 oo ruux iyo degmo ay ku nooshahay ilaa 200-300 oo kun oo ruux ay ku nool yihiin. dabcan haddii la yidhaahdo maanta labadaba waa degmo, waxay mudan yihiin in tira isla-eg la siiyaa. halkaa waxaa ka imaanayo in la dulminayo degmadii ugu dadka badneed baan u arki karaa. marka waxaasoo dhan waxaa looga bixi karayaa oo lagu gaari karayaa si cid walibana ay u qanacdo sanduuqaana loogu qanco in doorasho la helo. doorashadaasna dee in la diyaariyo proceskeedii waddankana amni xumida maanta ka jirta laga saaro, waddana ay u diyaar garowdo sidii doorasho cod iyo qof loo heli lahaa. haddaan taa la helin wixii ka sokeeyay waxay noqonaysaa uun qoloba sidii ayadu markaa u doontanay wax u fasirato.
dhegeystahan aynu jalleecno ayaa dhegeysta ku soo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. wasiirka warfaafinta koonfur galbeed ayaa marti noogu ah su-aashaada iyo magacaaga iyo deegaanka aad joogto adigoo ku bilaabay.
asalaamu calaykum, magacaygu waa xasan wehliye, jooga xulan amsterdam. mudane wasiir, waxaan ku weydiinayaa adoo maadsan waxa aad ku taageerteen in aad qaadatiin 4.5 amba 4.5 annaka oo og mudane waddankeenna xaalada uu soo maray, ma la dhihi karaa mudane waxaad qaadateen dantiina gaarka ah adinkoo ka tegaya tii guud ahaaneed oo soomaalitinimo? aniga tusaale ahaan haddii aan kasoo jeedo gobol ka mid a gobollada soomaaliya aan ku dhashay, aan ku noolahay magaalada baydhabo oo aada wasiir ka tahay, aanan wax kasoo dooro karin ee lay celi doono meeshii aan ku dhashay, mudana ma la dhihi karaa waxaad qaadateen dantiina gaarka adigoo ka tegaya tii guud ahaaneed oo soomaalitinimo?
may waa jeclaan lahaa xasan isagoo aada u mahadsan inuu fasiri lahaa teenna gaarka. annagu haddaan nahay reer koonfur galbeed soomaaliya tu gaara oo aan leenahay ma laha. teenna waxa weeye tan ummadda soomaaliyeed maanta dhibaatada haysata looga saari karo, dowladnimadan curdankoon maanta haysano ee bilowga wanaagsan lehna sidii lagu barbaarin lahaa laguna gaarsiin lahaa mustaqbalka ummadda soomaaliyeed, inay iyagu isa soo doortaan deegaan walbana uu xaq u yeesho lasoo doorto qofkii mateli lahaana dowladda dhexe yimaado.
waa tahay su-aal kale haddaan ku weydiiyo, aqalka sare waxaa lagu heshiiyey in qaab maamul ahaan loo qaybsado haba ugu badnaadaan puntland iyo somaliland oo la yidhi 3 xubnood oo dheeraada la siinaya, halka maamulada kale oo aad koonfur galbeed adigu mateleyso ay heli doonaan 8 xubnood ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya. marka sidaasi cadaalad aysan dadka qaar u arkeynin, arrintaasi maxaad ugu fasiri kartaa?
dabcan warunta waa loo fasiran karayaa in dadka qaar khaasatan reer koonfur galbeed soomaaliya ay u fasirtaan in xaqii ay iyagu lahaayeen iyagoo weliba ku doodaya inay yihiin gobollada soomaaliya ugu dadka badan oo aan isleenahay 2 milyan iyo bardada ku nool, in iyaga in la siiyo tiro dheeri ah ay mudnaayeen inay waayeen. hase yeeshee mas-uuliyiinta soomaaliyeed iyo waxqabadka soomaaliyeed ee siyaasadda maanta horugooda ayaa markay fariisteen waxay garteen in maamuladaasu ay ahaayeen maamuladii ugu horreeyey oo unkabay oo nidaamkan federaalka iyagu ugu horreeyey markaa in lagu sharfo ayay u garteen mas-uuliyiinta dalka iyo dadka siyaasadda kulley maanta hormuudka ka ah annaga karoor koonfur galbeed soomaaliya ahaan haddii maanta sideeda xubnooda reer koonfur galbeed ay leeyihiin loo arko in xalka soomaaliyeed uu ku jiro halka maanta la taagay in hore lagu dhaqaaqo ma waxaynu dabeecad u leenahay in soomaalinimada ay nagu weyn tahay
puntland oo kale way diiday in qodobadii ka soo baxay shirka muqdisho waxayna sheegtay in dadka puntland ku dhaqan aysan u cuntamaynin wixii loo soo igmadayna aysan ahayn taasi maxay idinla muuqataa
aad baad u mahadsan tahay dabcan dee puntland waxay ka mid tahay dowlad goboleedyada dalka ka xanaqaaday dowlad goboleedyo kaleoo sida koonfur galbeed jubbaland iyo galmudugna way ka jiraan dalka oo yara mantaano la ah dowladda puntland dee xaqna way u leeyihiin wixii ay u arkaan inay cuntami waayaan inay mas-uuliyiintooda iyo shacabkooduba ay ka hadlaan
saaxadda wasiir waxaa sidoo kale jeclahay inaan kuusoo gudbiyo dhegeystahan
magacaygu waxaa layihahdaa maxamed cumar honasti waxaan ku suganahay magaalada muqdisho caasimada soomaaliya waxaan rabaa inaan wasiirka weydiiyo maadaama uu ololeynayay in loo soo xulo baarlamaanka nidaamkii hore ee 4-5 ah waxaan weydiinayaa danaha koonfur galbeed ee ka leedahay maxay tahay iyadoo lagu kala arfa duwan yahay qaab deegaan iyo qaab 4.5 sida la sheegayo 4.5 beelaha qaarkood ay ku dulmanayeen dhibaatooyin badan ka jiray haddana inta badan deegaanadii xor waayay marka waxaan weydiinayaa sababta maamulkiisa ee koonfur galbeed ay ku diidan yihiin in lagu gudbo maamulkii qaabkii lagu dhisjiray qaabka qabiilka ahaa oo beelaha qaarka ku dulmanayeen in loo gudbo xaabtan deegaanka waxaan rabaa inaan taasna weydo wasiirka
aad baad u mahadsan tahay dabcan koonfur galbeed soomaaliya kuma dhegana in nidaamkan 4.5 uu yahay midka xaqa ee la rabo soomaaliya in dowladnimadeeda ay ku ukanto waxaana aragnaa inuusan ahayn midka rasmiga ee ummadda soomaaliyeed lagu maamuli karo iyo hase yeeshee duruufaha maanta jira iyo xaaladaha maanta dalkan uu marayo waxaanu aragnaa inaanan marnaba looga gudbi karaynin marka inta laga helaayo meesha ugu wanaagsaneed ee looga gudbi karo oo iyana noqonaysa haddii aan la qadaro in doorasho uu dalkan u dareero waxaanu aragnaa walaalaha soomaaliyeed in xaqa ay leeyihiin sadbursi aan lagu samayn karaynin waxaan aaminsannahay dad badan oo soomaaliyeed oo maanta xaqooda inay mas-uuliyiin dalkan ka noqdaan ama baarlamaanka dowladda dhexe soo galaan inay xaqooda la duufsiinayo marka annagoo waxaasoo dhan eegayno ma aragna inay tahay xal 4.5 oo malihin soomaaliya taasay ku soconaysaa laakiin de wixii ka horreeyey ee la rabay in la diyaariyo waddanku waa inuu diyaariya markaasaa cid waliba ay ogaan karaysaa halka ay salka dhigi lahayd
waa gartay koonfur galbeed ma aaminsan tahay in 4 sano kadib aan la joogi doonin halka hadda la joogo oo tusaale ahaan in mar kale laisku qabsanin in deegaan lagu soo doorto in degmo lagu soo doorto in gobol lagu soo doorto in 4.5 lagu soo doorto oo 4 sano kadib ay xaaladdu sidan iska bedeli doonto
dee waxaa soo socda ilaahay baa og subxaanahu wa tacaala garan karayana qeybka waxaa laakiin dee koonfur galbeed waxay aada ugu hanweyn tahay in halka maanta dowladda federaalka soomaaliyeed iyo dowladihii ka horreeyey ee kolba xilalka isu soo dhiidhiibayay ay soo gaarsiiyeen dowladda soomaaliyeed ee maanta dalka ka jirta ay wax badan ka bedeli doonto dowladda soo socoto oo ilaahay idinkii la rajaynayo bilaha soo socda inay dalkan ka hanaqaado taasoo aan isleelahay halka maanta dowladda federaalka soomaaliyeed ay soo gaarsiisay habsami u socodkan nidaamkan federaalaynta dalka waa ay sii dhimaystiri doontaa waxaana ka rajaynaynaa dowladda imaanaysa ilaahay idinkii inay amnigana beesha uu maanta joogo wanaagsan hore ugu sii qaadayso ummadda soomaaliyeedna 2020 haddii alla idmo ay gaarsiin doonto in doorasho loo dareero haddii alla qadaro
bal markan dhinacii khadadka telefoonka aan jalaaco dhegeystahan ayaan fursad siinayaa dhegeysta kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha adigoo ku bilaabaya magacaaga su-aashaada iyo deegaankaad joogtid
bismillaahimaanirahiim magacaygu waa maxamed umar saciid waxaan joogaa dalka denmark gaar ahaan caasimada copenhagen wasiirka waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo waxa ku kalifay in xukuumadda koonfur galbeed ay taageerto ama u ololeyso nidaamka 4.5 oo ma garanaysaa ay iyadiyo maamulo kale waxa nidaamkaas oo ah nidaam qabeli ah oo ma garanaysaa dadka soomaalida qabyaa u kala saaraya qabiilo nidaam qabiilo wax lagu qaybsado meeshii deegaanku u ka fiicnaan lahaa in maganasa lagu soo doorto marka wasiirku waa mahadsan yahay intaasaan weydiin lahaa
aad buu umahadsan yahay maxamed waana soo dhaweynayaa aragtidiisa saliimka waana wacnaan lahayd in sidaa uu isaguba tilmaamay deegaan wax lagu keeno laakiin jawigii deegaan wax loogu keeni lahaa dalka iyagu maanta uma diyaarsanaa ilaahay idinkii marka dalkeennu uu diyaar u noqdo in qof iyo codkii la helo doorashara loo dareero tuulo walbo ama qof walbo tuulo ku nool ama degmo ku nool ama gobol ku nool uu xaq u leeyahay oo aanay cid kale ka turjumaynin inuu codkiisa cidda uu doono siiyo. Hadii Alla
shirkan marar kala gedisan baa la qabtay, Kismaayo lagu qabtay, Muqdisho lagu qabtay, haddana Muqdisho mar kale lagu laabtay. Waxaa jirtay in hogaamiyaashu ay isku marwaayeen, sida hogaamiyaasha qaar kalena ay sheegeenba in dowladda Soomaaliya markii dambe ay iyadu soo saartay waxa ay noqonayso, sidaasina ay beesha calanka ku taageertay maamuladani la yiri idinku sidaasi ku qaata. Arrintaasi fashilka iyo in hogaamiyaasha ay laftigoodu heshiis gaari waayeen maxay kuula muuqataa? Maxaase looga baahan yahay oo laga fadhiyaa mar haddii ay yihiin dadkii hayay masiirka ummadda Soomaaliyeed oo idil?
Aad baad u mahadsan tahay. Dabcan dee waad og tahay oo saad adiguba u tilmaantay, waxa la rabo waa dowladnimo. Dowladnimaduna fudayd uma baahna, waxay u baahan tahay in dhinacyo badan laga eego, in kala duwanaanshaha fikirka la aruuriyo. Marka dambena dee wax ummadda Soomaaliyeed dabcan haddaysan ku wada qancaynin, intooda badan ay raalli ku yihiin in lasoo saara. Waxa weeye waa nidaamka dowliga. Marka in Kismaayo la tago, Garowe la tago, Galmudug la tago, Baydhabo la tago, Muqdisho la yimaado, intuba waxa weeye mas-uuliyiintu waxay ku fikirayaan sidii bal meesha maanta la joogo ee quruxda badan hore looga sii dhaqaaqi lahaa. Marka waxa weeye gabadhu marka tusaale gaaban ku siiyo dee maxmaa Soomaaliyeeda irantu markay xaamilo noqoto, dabcan dee foosheedii Ilaahay uu soo dargeliyo, waxoogaa foosha lagu yaro dhibo oo culays yar dareento waa lasoo socodsiiyaayo. Marka dambena Ilaahay si fudud uu kala keenaayo, waxa weeye waa la fool dhowraya. Marka waa foolhoorkii bay ku jireen mas-uuliyiinta Soomaaliyeed, fawshina dabcan meesha ay islahaayeen inantii way ku dhalaysaa bay keeneen. Waxaana isleenahay marka in inta laysdul taagnaado layshaysto waxaa ka fiican in meesha aan maanta taagana hore looga socdo. Haddaan usoo laabto kelmadda oranaysa fashil, Soomaaliya maanta ma fashillo. Waxa maanta talada Soomaaliya lagu hayo waa gudaha Soomaaliya. Sidaad og tahayba dowladdan dowladihii ka horreeyay oo dhanba danaha Soomaaliyeed waxaa la geynayay meel ka baxsan waddankeenna. Maantana Kismaayo iyo Garowe, Baydhabo iyo Galmudug in lagu shiraa iyada lafteedu waxay tilmaamaysaa talada Soomaalidu inay inteeda badan gacanteedu ku jirta. Marka wax fashil la yiraahda ma laha ummadda Soomaaliyeed idaacaddan v o wayna naga dhegaysanaysa iyo adduunyada meel kastay ka joogaanba falshil ma jiro. Soomaaliya way hanaqaadeen maanta iyo berina Ilaahay idinkii horun bay usoo soconaysaa.
Waa tahay. Haddaan su-aal kale raacsado isla arrintan la xiriirta dhinaca aqalka sare oo kale, qaabka maamulada ay u qaybsanayaan waa tii maamuladaha qaybsadaan la yiri, dad badan baa ku doodaya banaadir oo kale oo ay degan yihiin dad aad u fara badan, kuma lahan baa la leeyahay wax matalaada dhinaca aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya? Dadka ku doodaya in la xaqiray banaadir makuu muuqataa oo dadka deganaa?
Aad baad u mahadsan tahay. Dabcan magaalada Muqdisho oo ah xarunta ummadda Soomaaliyeed oo aan qolo keliya aysan sheegan karayn inoo Soomaaliya oo dhan ba 4-5 ay ku nool yihiin, dastuurkeenna waxaa ku qoran inay leedahay xeer gooniya oo si gooniya ayaa loo maamulayaa nidaamka noo maamuli doonana. Dabcan dastuurkaaba qodob ka mid a tilmaamaya haddii hal laydmo, laakiin uma arko magaalada Muqdisho shacabka ku nool inay gulma yihiin. Waxay ka mid yihiin shacabka Soomaaliyeed ee 4-5 intoodaba way ku siman yihiin. Marka mar haddii wixii beela loo celiyey, beelana ay ka imanayaan cid Muqdisho joogto oo ka qaata nidaamka dowliga ima muuqdo.
Dhinaca kale ee aqalka sara ma ahan markii ugu horreysay oo la yiraahdo waxa lasoo sameeyo dowladda hadda waqtigeedu sii dhammaanayo. Markii ay la wareegeysay xukunka waxa uu ahaa in aqalka sare la sameeyo sidoo kale, taasoon suuragelin. Hadda idinku rajada aad ka qabtaan dowladda soo socota in baarlamaanku uu ka koobnaado labada aqalba, aqalka hoose iyo aqalka sare, intee bay gaarsiisan tahay koonfur galbeed ahaan?
Aad baad u mahadsan tahay. Dabcan dee koonfur galbeed Soomaaliya sidaan horeba kugu sheegay, waxa laalay wixii ummadda Soomaaliyeed horumarkeeda, amnigeeda iyo siyaasadeeda horumarinaya, intaba dabcan waa soo dhoweynaynaa sidii horebaan oga shaqayn jiray. hase yeeshee aqalka sare iyo aqalka hoose labadaba waa wax ku qoran dastuurka ummadda Soomaaliyeed, waa wax qorona dee ummaddu ay ku heshiisay. goorta la dhisayo iyo goortuu noqonayana dee waa farsamo afartiisanaba suurtagal maysan noqonin in la diyaariyo aqalkaa sare. laakiin dee maantay suurtagal noqonaysaabaan aniga isleeyahay, waqtigan kooban oo ilaahay idinkii biluhu ay ka dhiman yihiin in la diyaarin dooro aqalkii sare, ilaahay idinkii iyo kan hoose labadaba haddii alla idmo, si doorasho madaxweyne iyo golo baarlamaan oo kale cusub loo helo.
Soomaaliland oo kale waxaa la yiri waxay ka mid noqonaysaa maamulada jira, inkastoo iyadu ay shagtay oo ay ku celceliyeen dhowr jaran inay ka madax banaan yihiin oo dadka matalaya dhinaca Soomaaliya matalaya shirkaas ka qaybgalaya ama dowladda dhexe mateli doonaba aysan iyagu shaqo kulahayn. marka qodobada lasoo saray waxaa ku jirtay in loo samayn doono qaabeyn gaara. taasi maxay noqon doontaa marka aad sharaxaad siiso dhegeystayaasha ku dhegeysanaya ama aad la wadaagto?
aad baad u mahadsan tahay. dabcan dee walaalaha iyaga reer Soomaaliland oo weliba ku ammaanan horumarka ay ka sameeyeen 2020-kii sano deegaanadaas iyo dowladnimada ay deegaankaad ka aasaaseen iyo sida ay dadkooda u horumariyeen waa ku mahadsan yihiin. Waan ku faraxsanahay in qayb ka mid a ummadda Soomaaliyeed ay amniga iyo sharafta ku naaloto. Waxaynu soo dhaweynayno hase yeeshee reer Somaliland dabcan kama marnaa dhismaan dowladda federaalka Soomaaliyeed, wayna joogaan wayna ka mid ahaayeen muddadii burburkii Soomaaliya iyo ilaa maanta dad baa u matelayay oo dee shacabkao dhan ma mada matelayo inunbaa mateli lahayd. Intii mateli lahayd dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliyeed baarlamankana way ku jiraan, mustaqbalkana waa imanayaan haddii alla idmo. Waxaa kaloo rajeynayaa in golaha sanadkana ay kootadii la siiyey iyaguna ay heli doonaan. Marka waxaan isleeyahay uun dee xilku meel cidla ku dhici maayo reer Somaliland iyo reer Soomaaliya dabcan intaan ognahay waa dad walaala ah. Waxa ka dhexeeyana dee wax maalin iyo laba laba soo koobi kara maa walow walaalaha iyaga Soomaaliland iyagu ay ka beya diideen oo ay leeyihiin koonfurta waxa lagu hayo marnaba ogolaan maayna. Hase yeeshee reer Soomaaliland dowladda federaalkana way ku jiraan, hadday tahay odayaashoodii dhaqanka, hadday tahay siyaasiyiintooda, hadday tahay shacabkoodu Soomaalida lama kala soocina, intuba way isku dhexdaadsan yihiin. Wuxuuna mar haddii beela lagu qaybiyey beel Soomaaliyeed oo ka qaadi doonto dowladda federaalka Soomaaliyeed ee imaan doonto madaxweynaha hadda jooga iyo golaha baarlamaanka intaba bedelayso inaanay jiri doonin baan aaminsanahay.
Aad iyo aad buu u mahadsan yahay wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Xasan Cabdi Maxamed oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha maanta marti noogu ahaa ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan intii kala qayb qaadatay ee wicitaanka dhegeystaha ee dhegeystayaashiina soo wacay iyo wasiirka warfaafinta laf ahaantiisa. Waxaana barnaamijka idin soo saaray halkan idinkala socosiinayay anigoo Jamaal Axmed Cismaan. Tan iyo kula dambeya saaxiibadeena dhegeysanaya waxaan idinkaga tegaynaa sidaas isma qal dambe xiise leh nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystayaal. Kaga dhegeysanayseena waa v o a Washington. Haatana Hargeysa, shirkadaha korontada siiya magaalada waa magaalooyinka Soomaaliland ayaa markii u horreysay sameeyey qiimo dhimistii ugu badnayd, iyagoo hoos u dhigay 200% lacagtii ay dadka macaamiisha ah ay ka qaadi jireen. Guddoomiyaha ururka ay ku midoobeen shirkadaha korontada Soomaaliland, Injineer Maxamuud Axmed Liibaan, oo u waramay wariyaha v o a Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shurwac, ayaa sheegay inay dhowaan ku tala jiraan inay intaas ka sii hoos mariyaan.
Xadka aanu jibinay runtii xad weyn buu ahaa. Waxaanu jibinay 200% ayaad odhan kartaa ama 20% meelaha qaar. Matalan oo kale, magaalooyinka waaweyn ee shidaalku uu nooliga yar ku gaadho sida Hargeysa, Burco, Boorama, Berbera already horey u jibisay, waxaa la dhimay halkii doolar kii la iibin jiray. Halka kilowatt hour hal doolar baa la iibin jiray, waxaa laga dhigay 79 cents, 97 cents baa halkii kilowatt hour laga dhigay. Marka waa 200%. Magaalooyinka kale ee shidaalku noolka fog ku gaadho sida Ceergaabo, Laascaanood, degmooyinka lamidka ah, iyaga waxaa la jabiyey 200%. Wixii ay dadka ku dalici jireen ee hore ayaa hoos loo dhigay.
Way guddoomiye, markaynu ka hadlaynaa xadiga qiimaha layrka oo kale, de in badan bay bulshadu ka cabatay ama wada laga hadlay loo yidhi qiimahan aad buu badan yahay iyadoo halkii unit hal dollar uu yahay oo kale. Tusaale ahaan, maxaa xilligan keenay inaad qiimaha intaa la jabisaan ama aad hoos u ridaan?
Xilligan waxaa keenay runtii shidaalka hoos u dhacay adduunka oo dhan. Marka weliba bilihii u dambeeyey aada u sii dhacay ayaa keenay inuu jabo. Markii horena run ahaantii shirkadaha laydhku dabka waxay ka dhaliyaan naafto ama diesel, laakiin dieselka ay ka dhalinayaan intooda badan lacag kama samayn jirin ama lacag aada u yarun bay ka samayn jireen. Maaha fikirka ay dadku ka haysteen inay shirkaduhu lacag badan sameeyaan.
Inta badan dee shirkaduhu way doodaan oo waxay ku doodaan in qiimaha shidaalku dee uu ku badan yahay oo naaftada oo kale ay isticmaalayaan. Dunida waxaa laga isticmaalaa waxaa la yidhaha ama heavy dieselka amaba shidaalka naaftada ee culus oo kale, ama hadday noqoto tamarta kale ee ka duwan, hadday qoraxda noqoto, hadday noqoto dabaysha, kuwa maana ku habooneyn si bulshaduna qiimo inta ka jaban ay u helaan inaad ku raadisaan, ama aad iyadoo Soomaaliland ay qani ku tahay dabayl iyo cadceed ba hadday noqoto.
Waa si wanaagsan, waa run arrintaa. Imika shirkaduhu way usoo jeesteen mashaariicda hadda la wado. Waxaa ka mid ah mashaariic solar ah, kuwa dabayl ah. For example, tusaale ahaan Laascaanood waxaa laga hirgeliyey 250 kilowatt oo solar ah oo tamarta isku sidkan ama hybrid system la yidhaaho. Burco hadda waxaanu ka wadnaa mashruucii ugu weynaa ee Somaliland ama Soomaaliya ilaa hadda laga hirgeliyo ee solar ah oo 1 megawatt, waa 1000 kilowatt, waa dab maalintii Burco inteeda badan ku filan. Waanu sii kordhinaynaa. Magaalooyin kale wayna daba socdaan, Hargeysa, Boorama, kulligood soolarkay ku tala jiraan. Marka waxaan waxaan arkaa in sanadaha dhowe soo socda Soomaaliland dabku aad u jabi doono.
Dabcan hore waxaad uga wada hadasheen wasaaradda tamarta oo kale haday noqoto iyo wasaaradda ganacsiga oo qayb ka ah, marka laga hadlayo dhinaca tamarta, gaar ahaan layrko kale in qaybaha ay makaan soo tilmaanad rajada ka muujinaysa in la isticmaali doono in la geeyo in qiimaha kale ilaa 40 senti la gaarsiiyo. Siyaasadda ma hirgelinaysan?
Shuruucu waa ka sii hooseysiin karaa, adigu 40 senti baad sheegtay, waxay noqon kartaa inaanu 32 gaarsiino, waayo sidaad sheegtay kheyraadka Ilaahayna siiyay waxa ka mid ah qoraxda iyo dabaysha tiiba laga faa'iideynayaa. Sanad walba hoos baan u sii dhigaynaa insha Allahu ta'ala, inaanu 40 ka hooseysiino ayaan naga go'aan insha Allah dhowr sano ka bacdi.
Marka laga yimaado qiimaha jabiseen iyo waliba helitaanka tamaraha kala duwan dhinaca tamarta korontada lagu isticmaalayo, iyadana waxaa muhiimadeeda leh oo inta badan shirkadaha laga hadlayo xarkihii kale inta badan aan midaysnayn xarka badan baa wadadii iyo waliba xaafadihii kala duwan ee magaalada daadsan, iyada xarkahaasi maxaad u mideen weydeen inay meel isugu keen weydeen?
Waa arrin, waa su'aal aad u wanaagsan. Xarkahan horta runtii adduunka saddexaad baynu qaar badan la qabnaa, laakiin maasha allah iminka Somaliland sharaaygu way isu tegayaan. Haddaad eegto burco shirkado dhowr ay ahaayeen ilaa afar waan isu geenay 2014-kii. Lascaanood waa mid keliya, Hargeysa hadda 19 shirkadood baa ka howlgeli jiray iyo ka badan. Hadda saddex keliya isugu soo urureen, saddexdiina way isu tegayaan. Booram waa laba keliya, way isu tegayaan. Berberi waa mid keliya. Marka horta midnimadaas waxay keenaysaa in shirkad waliba ay laymankii hadda ay dib u hagaajiso. Laakiin horta marka hore waxaan aan dadka dabka ka jabino, dabeedna aan xarkaha hagaajino. Runtiina shirkadaha layrku hawl badan ayay qabtaan, hawshaa dadku ma oga. Waxaa ka mid ah waxay shidaan saldhigyada nabadgelyada bleyska, shaarciyada streetska ay shidaan oo nabadgelyadii wax ka taraya, masaajidada boqolaal masaajid, waxaa laga yaa Hargeysa keliya in dhowr boqol oo masaajid ay ku yaaliin, iyo magaalooyinka waaweyn Burco, Ceregaaba, Boorama, meel walba masaajidadii bay shidaan, dhulka bay shidaan khayriga ah oo dhan.
Kaasi wuxuu ahaa injineer Maxamuud Axmed Liibaan oo ah gudoomiyaha ururka ay ku midoobeen shirkadaha korontada ee Soomaaliland. Waxa uu warramayey wariyahayaga Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
maalmihii u dambeeyey ayaa la sheegayaa inay waxyeelo soo gaartay nidaamka isgaarsiinta xadhkaha badaha hoostooda mare ee loo yaqaana fiber optica ee bariga Afrika, gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya isgaarsiintii oo uu saameeyey. Haddaba arrintaasi ayaa wargahayaga Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere waxa uu ka waraystay Maxamed Axmed Jaamac oo ah maareeyaha shirkad isgaarsiinta xadhkaha fiber optica qaabilsan oo ku sugan magaalada Nairobi. Wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida ay dhibaatada ku timid.
Yasiino, waa run in dhibaato yaray soo gaadhay maalmihii dhaweytood adeega internetka iyo dhinaca isgaarsiintaba, gaar ahaan koonfurta Soomaaliya. Dadweynuhuna ay cabasho fara badan ka muujiyeen, laakiin waxaad u malaysaa inaan si fiican loo sharxin waxa dhacay iyo sida ay u dhaceen. Marka waxa aan dadweynaha u faahfaahinayaa xilliga kan in wixii meesha ka dhacay iyo sida ay u dhaceen waxa weeye, internetku wuxuu maraa xargaha badda hoostooda mara iyo qaybaha satellite-ka, laakiin Soomaaliya waxa ay ku intifaacdaa kuwa badda hoostooda mara muddooyinkii ugu dambeysay oo aad loo horumariyey. Waxa dhacday marka in toddobaadka kan saddex maalmood ka hor uu shil xargaha badda hoosteeda uu ka dhacay badda Mediterranean-ka, gaar ahaan xeebaha u dhow dhinaca wadamada reer Yurub, kaas oo uu keenay markab ka mid a maraakiibta ka ganacsada dhulkaaseeta in uu khasaare u geystay xargihii badda hoos marayay. Taas ay ka mid tahay xargaha aanu isticmaalno oo ka baxa bariga Afrika tagana toosna u taga Yurub. Taa waxay keentay xarigii inuu go'o qiyaas 20 kilomitir ah, dhibaato ay soo gaadho, taasoo dhibaato u keentay isgaarsiintii u kala socotay bariga Afrika iyo Yurub dhammaanteedba ay go'een.
Jaamacu waa sida aduba ka warqabto, horumarka adduunku maanta waxa uu ku xiran yahay xogta sida loo helo. Haddaba saddex maalmood wax yar maaha, maadaama ay culayska intaa leeg uu soo food saaray, isla markaana shirkadiinnu ay tahay shirkadda inta badan fulisa adeegyada dhinaca internetka ee min Port Sudan ilaa iyo koonfurta Afrika. Ma Soomaaliya keliya ay dhibkanu ku dhacay, mase dalalkaasoo dhan waa wadaagaan?
Yaasiino, arrintaa waxay saameysay dhammaan bariga Afrika, waayo khadka isku xira kayimaada South Africa wuxuu Djibouti uga xirmaa qadka kale oo kayimaada Asia ee u gudbaya Europe meesha ay isaga xirmeen wax dhibaato oo ka dhacay male markii laakiin qadkaas u galay Europe ayaa dhibaatada markabkan uu keenay ay soo gaadhay oo ay go'day dhamaan isgaarsiintii ee maraysay koonfurta koonfur Afrika laga soo bilaabo ila Europe
maxaa ilaahay hadda laga qabtay arinta
isla markiiba sida caado u ah shirkadaha submarine-ka iyo maamulkeedaba waxa la qaaday tilaabo degdeg ah oo adeegii dib loogu soo celinayo dhinaca labaadna waxa la qaaday tilaabo kale oo dayactir loogu sameynayo meesha shilka uu ka dhacay marka maraakiib u khaasa oo shirkaduhu ay leeyihiin baajira iyo niman contract ku qaba ama loo xil saaray hagaajinta shilalka noocaas oo kale taa marka maraakiibti waa la dhaqaajiyay waxayna hadda ku sii jeedaan meesha uu shilku ka dhacay waxaana la sugayaa 3-7 oo soo socda in lagu dayactiro shilkaas ee meesha uu ka dhacay laakiin inta kaliya lagu ma adkeysan marka waxa la sameeyay dhammaan adeegyadii marayay khadkaas ayaa si degdeg ah looga raray oo loo wareejiyay khad kale oo ku meel gaar ah hadda waxa shaqeynaya khadkii ku meel gaarka ah shirkadihii bixinaya adeegyada internetkana iyo kuwa isgaarsiintaba dhamaan dib bay ugu soo noqdeen adeegoodii mid walbana sidii uu hore ugu bixinayay ayuu hadda hawshi u wada waxaan rajaynayaa in adeegas uu sii socdo ilaa laga dhameystiro dayactirka cable-kan ay tahay go'ay
dabcan jaamac ma aha markii ugu horeysay oo xargahan badaha hoostooda mara ay maraakiibtu ay cilada u geystaan ama ay siyaas oo kale hoos ugu dhacaan adeegyadii dadka u hayseen si arintaa looga badbaadi karaa inay mar kale soo noqonin
yasiina way adag tahay in si fudud looga badbaado laakiin laba qaab la sameeyaa qaabka ugu horeeya wax weeye in la abuuro xarga kala duwan sida hadda aan sameeynay oo markii mid dhibaato ay soo gaadho isla markiiba awood loo yeesho in loo guuro midka kale to otra xamuulkii iyo adeegyadii isgaarsiinta ay xambaarsanaayeen xargahaas ay toosi degdeg loo wareejiyo mid labaad waxa weeye in maraakiibta ku hawlan ama maritaanka jidadkaas xarguhu maraan digniin joogta iyo taxadir farabadan la siiyo waana mid hadda aan ku hawlanahay oo mar walba aan xoog saarno marka laakiin marmar bay iska dhacaysa in shirkadahaas ay to maraakiibtaas ay khasaare u geystaan xargahaas ay to shirkaduhu leeyihiin marka mar walba wadada ugu sahlan waxa weeye in taxadir la geliyo oo laga ilaaliyo shirkadahaas maraakiibta iska leh in ay u dhawaadaan meelaha xargahaas ay maraan haddana waa mid qaanuunka UN-ta uu gacanta ku hayo mar walbana hadda markabkii hadda dhibkan geystay waa dacwad baa lagu wadaa waxaana la sugayaa in la soo taago maxkamadda xarigna la marsiiyo bal waxa uu dhibaatada u geysteen loo sheego fiber optic wuxuu ka mid yahay aaladaha muhiimka ee dunida casriga ay u adeegsato isgaarsiinta casriga maadaama loo baahday qadad waaweyn oo xambaari kara barnaamijyo culus ee bini'aadamku ku intifaaci karo Soomaaliya 3 sano ka hor ayaa qadkan lagu soo xiray haddana horumar weyn oo dhinaca isgaarsiinta ay Soomaaliya ka gaadhay markii lagu soo xiray fiberka
kaas waxa uu ahaa Maxamed Axmed Jaamac oo ah maraha shirkad ka shaqeysa isgaarsiinta xarkaha badda hoosteeda fiber optic magaalada Nairobi wuxuu ugu warramayay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheer
fiidimo wanaagsan markii la dhageystay lahaatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaanu hayaa Axmed Faarax Xali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhageystayaal barnaamijkii toddobaadkii hore sidaad ku maqasheen Allahu naxariistay Cali Suguulle wuxuu ka mid ahaa hal abuuradii ugu horeeyey ee heesta casriga ah ee Soomaalida meesha sare gaarsiiyey hal abuuradii sigay inay la soo simaan gabagii iyo geeraarkii in badan ummadda lagu kuuyey ee sokeeyaha iska daaya uu shisheeyuhu marka uu wax ka barto ammaantooda ku dheeraan jiray wuxuu kaloo Cali Hormuudka ahaa saldhigii dafan kale oo bartamihii 1900 iyo kontonadii geyiga Soomaalida ku cusbaa waxaan u jeedaa fan masraxeedka innagu aynu riwaayadaha ku magacowno meel hore ayuu Cali kaga jiray fankaas oo aan jirin raggii cillada ka abuuray waxayna ahayd 1900 iyo 1910-kii markii uu culayaasha waayadiisii gumaysidiidka ahayd ee la oran jiray ayaa guulahay gargaara ayay la gambiyey gumaysiga. Runtii ilaa maanta wax weyne iskama bedelin qaabkii isaga iyo saaxiibadii ay riwaayadaha u dhigi jireen, geeraarkuna sidii buu mid walba ugu yahay sheekada ay xambaarsan tahay tiirarka ugu waaweyn ee lagu gudbiyo midkood. Wax la soo marayba 1906-nadii markii lasoo gaaray, riwaayadihii ayaa tiro iyo tayaba dalka aada ugu kordhay. Iyaga ayaa noqday madadaaladii loogu jeclaa ee qofka ama qoysku uu ku sii tashan jiray. Markaasba waxaa abuurmay kooxo ay mid waliba mu'allifiinteeda iyo heesaageeda gaar u leedahay oo qaar dowladda ku tiirsanaa, qaar kalena uu ka madax bannaanaa. Kooxahaas baa magaalooyinka waaweyn ka dhigi jiray riwaayado waddani ah, kuwa isbedeladii dhaqanka ee bulshada ku socday ku saabsanaa, iyo kuwa maad miiran ah oo kala duwanaanshaha reer magaalka iyo reer miyiga ay daawatada ku maaweelin jireen. Si kastaba ha ahaatee, riwaayadihii madhaafaanka noqday ee sanadahaas sida weyn loo jeclaystay way badnaayeen, wuxuuse dadku aada ugu dhagay inda sarcaad iyo shabeelnaagood labadii la kala oran jiray ayna kala lahaayeen Cali Suguulle iyo Xasan Sheekh Moomin, Allaha u wada naxariiste. Maantase shabeelnaagood hay-adeed ma hayne, waxaan iskiin barayaa inda sarcaadoo ahayd riwaayadihii Cali Suguulle tii ugu caansanayd. Su-aashuse waxay tahay, maxay ahayd duruuftii uu ku sameeyey? Jabhadii mawmawda ee gobonimada Kenya u halgabi jirtay ayaa guulaysatay markuu Ingiriisku go'aamiyey in dalkaas uu xornimadiisa siiyo. Hase ahaatee, isla go'aankaas waxaa dareen ka galay dadkii ku dhaqnaa lixdii degmo ee loo yaqiin Northern Frontier District ama NFD markii la soo gaabiyo. Waxay ahaayeen degmooyin ay Soomaalidu u badan tahay, weligoodna uu Ingiriisku si gaara u maamuli jiray, iyaga oo isu haystay in aanay Kenyada kale waxba la wadaagin. Isla markii ay go'aankii Ingiriiska maqleenba, madaxdii iyo dadweynihii geyigaasiba si walba ayay ku muujiyeen in aanay doonayn inay qayb ka noqdaan jamhuuriyadda Kenya ee dhowaanta dhalan doonta, ayna jecel yihiin inay Soomaaliya ku biiraan. Waxaase taas ka dagaalamay xisbiyadii Afrikaanka ahaa ee Kenya ka jiray iyo waa siduu Cali Suguulle qabee boqor xayda sagaasi oo weligiisba ka dirili jiray in geeska Afrika ay ka dhalato dowlad Soomaaliya, taag ha lahaato ama ha taag darraate. Xukuumaddii Ingiriiska oo dareenkii dadweynaha ogaatay ayaa waxay soo dirtay guddi soo hubiya Soomaalida NFD waxa ay dhabtii doonayso, kaasoo markuu laabtay ku warbixiyey inay rabaan inaan Kenya lagu darine ay Soomaaliya raacaan. Dabadeedna waxaa xigay go'aan kale oo uu ku guddoomiyey in dadkaas afti laga qaado. Maxaa haddaba aftidii haddii la qaaday ka soo baxay? 80% tiro ka badan ayaa ku biirida Soomaaliya u codaysay. Lamase tixgelino go'aankii London ka soo baxay wuxuu noqday December 1963-ka in Kenya ay xornimadeeda qaadato iyada oo NFD-na ay qayb ka tahay. Maalintaas bay meel ay joogtaba Soomaalidii carawada digsiisa. Maalintaas baa mudaaharaadidii gumaysiga lagaga soo horjeeday ay kala joogsan waayeeno Ingiriisku ha dhaco lagu wada dheereystay. Tolla ayay maantana ayaa meel walba ka yeedhay iyada oo 1904-kii iyo hawd sidii uu ka yeelay la xusuusnaa. Maalintaas bay xukuumaddii Soomaaliyeed ee jirtayna ay xiriirkii diblomaasiyadeed boqortooyada midowday u goysay. Duruufta caynkaasi ayuu Cali Suguulle ku curiyey riwaayadiisii inda sarcaad ee sida farshaxanimada leh uu ugu soo bandhigay dhibaatooyinkii Ingiriisku uu Soomaalida ku markaday. Waxay ahayd guubaabo Soomaalidii u soo joogtay tiiraayo weyn ku beertay. Sidaan maqli jirayna, habeenkii u horreeyay madaxdii Tiyaatar Aduuna ku daawatay waxaa Allaha u naxariista ka mid ahaa Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo markaas ahaa ra-iisul wasaarihii dalka. Ha yeeshee, meel lixa riwaayaddii oo maraysa ayuu ka cudur daartay inuu sii daawado. Dadkii goobta ka raacayna waxay ku warrameen in markii uu baxayay uu ilmaynayay. Maantaa kadib, muddo ayaan isweydiin jiray, Toro, هسي روايته دور أيه هاي إن رئيس الوزراء تماك أوهسي متي يلا أو إن إف بي ترئيسة أنا بعدين وقوميس قرب دوبني أي قاضي سبع قيري يا مقلي ميا وصورة قلب مسا وحي ايتي وعلك كل هالاي وكو اورنجي دي ولا اما على انشراء او عانه بعدهان اما على المريا لا عينه بعدهان حد غير روايه محمد احمد وقاضي ينا واسوره قال
واللي اما على انشراء
مسواتي حتى الكيل وها دحل وريجي ميني ديك فراها قشاي
ديهي عركي أن كدا ذنينو ديهي عركي أن كدا ذنينو وين قاعد نيدو وين بدي لديني وين قاعد نيدو
كاز وايد على سوق لك سوق غبغبي تحقابنا وصوماليدا او كلا دورن سيراي ان قشاه شيشيا اي او هوغان سنتو يي اني كديدو و هو يري
دبل اي جيلتي وركي اني سو غاري غورتو عبار توديي اي غوجه لغا واي غلوفتي ارمانكي انتو غوني او سوعي غوكي دلايو كدراي غوت كتيردي غر لا قاداي دبدي سيدي غورتيدو عدايساي غوغوي لا نعيبي حدنا سو غدلينيا حدي غودليي دالي و جلیم با این کنی گدی سات قانه هدی ادگرتی و رختی گید کوچمه توسنو عادی کو کوچه بناهی گو گاکل خی عادلا تهی اد کو جلی ویدو سومالای جلگیرو اما جلگرو لگو کیسی
دگستیار علی سوگله الله امن حریستو برامس که دغدغه یه دو نمان تحل که هنوز تو قوایم صدرات کشور آدن یه کل میده هدو ابدمو
أهدياد بوماتسن يهي أحمد فارح علي دا جاو برنامج كاسين نلا سعودسين يها تن مغارة بورمي مسؤولين تن مغارة بورمي سومال لان يا شاقة إني سوميين بقلال حيوانة دا إيدا أو أي شاقة إني لباطر لنا عافمات كي أمني غاكو هايين بني آدمك خدك التلفوك مغارة دا إيان قرر ويد كل حريري دوقة مغارة بورمي محمد حسين ميراني
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حيوان كاني وحكيني إلا الله فوح كبت هاي dadkii magaalada ku noolaa markii aan la tashanay dhakhaatiirtii caafimaad culimada adduunkii dadkii wax garadkii waxa la isla gartay magaalada caafimaadkii dadku inuu halis ku jiro
waa gartay marka waxyaabaha caafimaad darrada ka yimid maxaa kamida
waxa kamida kulliyada xanuunada dhakhaatiirta sheegta qana qolada xanaanada xoolaha inay taado wiisay xayde iyaga adeeg macneeyay
waa gartay laakiin idinka marka la tashateen maxay idin sheegeen oo cudur daara
inu caafimaadkii dad halis ku jiro markuu dib kastaba ay ku hor dhalay ama guri kasta xaarkii ayadii kala bateen ba wixii magaalada yaalay iyo iyagu caafimaadkoogii ayna fiicnayno xanuunadooda jirkuba daadanayaan qaarku
waa gar
xanuunada haya
marka xanuunada noocee weeyse
xanuunada haya qaar bay jirku daadanayaan mahallada
waa gartay
jirkii ayaga daadanayaba jirka ku dhow dhowr ku noocay baana meeshii jimiday ayagina waxaad garanaysaa markii baynu dhalay 8 ama 6 weeraan markii loo gudboonaadeen markaa dadkii iyo ayidii ee ilaahay wuxuu khalqay waxa uu mas'uuliyadda caalamka dhageynada waa dadka caafimaadkii dadku markuu halis galay sidaas taa keentay in wax laga qabto
waa gartay marka waxaad ii sheegtaa caafimaad darrada kasoo kow dhibaato kale uu ku haya bani aadamka miyaa jirta oo ah inuu ama dad qaniino ama dad uu cuno dhibaatooyin noocaasa miyaa jiray?
aad buu fara badan yihiin kuwaas.
Waa gartay, maxaad iga soo qaadi kartaa?
waxaan kaaga soo qaadi karaa ilmo yar iskuul tagay hadduu mid kale ayna la socon, markaa way kala goosanayaan.
waaye dhacdadii ugu dambeysay goor may dhacday?
maalin kasta qof ama labo in ka badan bay maalin kasta dhibaateeyaan. kowdi
waa gartay
ciyaalkiibaa imika xitaa iskuulladii tegitari waaye inay bahaladaasi qaarkoodba inta iyagoo kala goosanaya dada ka rideen.
laakiin weli qof ay dileen ay cuneenoo naftu ka baxday ma jiraa?
ilmaha halkaa bowdada ay qabsadeen ilaahay hadduuna markii dad waaweyn u bixin markaaba way kala goosanayeen. markaa dhibaatada bahaladaasi magaalada ku hayeen laba sanaan dadka ay qayl yihiinoo dee aan adkaysanayna, markii dambe umadii baan dee cabashadeedii iyo dhiftii ka soo gaadhay adkaysan kari weynay. wixiina dee wax kooban oo si kale wax looga qaban karo way noqon waayeen, dadkii iyo iyagii baa magaaladii ka batayba.
waa gartay, marka hadda ilaa imise ay baad disheen oo maaragtay oo naftu ka baxday oo la sumeeyey?
adu howlgalkii shalay markaan bilownay roobabaa xalay bilaabmay, xagga xeebtikada ayaa nagana uuna dul taagan yahay. markaa inta roobabkaas ayna dhaafayaan dib baan u dhiganay.
warbaahinta waxaad u sheegteen 350 ay sax miya? waa gartay, marka guud ahaan eyda ku nool degaanka boorami iyo agaarkeedu waa imisa?
dee 2000 ku dhawaad ama 2000 haddayna ka kormarin kama yara eyda ku nool.
waa gartay, marka maxay deegaanka boorami ku doorteen si ay ugu tarmayaan ugu badanayaan, sababtu maxay tahay?
iyaho sababtu waxay tahay magac cimiladooda, malaha cimilada deeyda iyaba kuwa way dadkuna inta badan waxba uma dhimi jirin awalde, waa la iska dan jiray naga daaya ciidi iyo iska daawa wax oo dadkuna ugu naxariis badnaayeen. dulyooga kala xabidaya haddii laasku waa la dilaaba
madhagaxalaakiin
halkan dadku way iska dayeen oo saakiintay naga daayada sidii loo hayaba iyagiiba ka bateen ilaa dee dadkii aqalladii iyo masaajididii ugu galeen.
marka waxaan aad ku sumaynaysaan dhibaato ma uga iman kartaa dadka bani aadamka laftooda?
waxaan kaga maarsanno haddii aan heli lahayn maba galneen, waxaan kaga maarsanno markii dee waddan inaguna dunidii saddexaad waddamada ugu liitaa inuu nahay sidii deba loo ilaalin lahaa. wixiina dhakhaatiirta xanaanada xoolaha fulinaysa iyaga xabadii hilibkii waxaan siinayaba halka, iyaga xabadii dhacda dib u qaadanaya, iyaga ilaalintiis u xil saaran hawsha, cid kaloo gacanta la galaysaay ma jirto.
kaas waxa uu ahaa duqa magaalada Boorame Maxamed Xuseen Mayrane oo igu warramayay khadka telefoonka.
haatana haruna waa xilligan dhegeystayaasha usoo gudbin jirnay barnaamijkii ganacsiga oo inooga yimid magaalada Beledweyne. waa kan Xuseen Xasan Dhaqane.
ku soo dhawaada xubinta ganacsiga ee v o a. waxaa mar kale dib u soo laabtay ganacsigii magaalada Buulaburte kadib hakad ku yimid muddo ay go'doon ahayd. inkastoo heerkii la filayay aanu gaarin, haddana waxaa magaalada laga helaa wax badan oo muddo ciriiri ay ahayd in la arko. duulimaadyada xilligan ka shaqeeya magaalada ayaa waxay suurtagal ka dhigeen in la soo dejiyo waxyaabo lagama maarmaan ah, sida uu xubinta ganacsiga v o a u sheegay Cabdifataax Maxamuud Maxamed oo ah mid ka mid ah madaxda ka shaqeeya shirkadaha duulimaadka ee degmada Buulaburte.
waxa ugu badan diyaarada lagu keeno waxa ugu horeeya daawada oo qofka bini-aadamka daruuri u ah, way dhib badnaa jirtay markii hore in daawo qofka bukaanka loo helo, laakiin hadda fuuda si fuuda ayaa lagu heli karaa, lagu keenaa diyaaradaha ayaa fuuday alla kasoka. elektroniga oo kaleeto sidoo kale waa la keenaa, bagaashka oo kaleeto wuu ku yimaadaa, dharka sidoo kaleeto wuu ku yimaadaa. sidoo kaleeto waxay yimaada oo ama diyaarada ay keenaan lacagaha ay shirkadaha ay isticmaalaan ay bixiyaan, tusaalahaan in shirkadii lacagta lagu soo dira wax laga yaaba inaysan kaashkada heli karin, balse xarumaha kaweyn ayaa usoo dhiibo lacagahaas kaashka ah si ay dadka iyagoona usii siiyaan ayagana. sidoo kale diyaarada ayaa fuuday alla kasoka. waxyaabaha daruuriga ka baxa degmada soo qudaartoo kaleeto waa lagu qaadaa Muqdisho, waa lagu iibkaa Beledweyne, caanaha, subaga, malabka, waxyaabahaas oo dhan waa laisaga goosha, waa lagu kala qaadaa. runaanti diyaaradaha waxay fududeeyeen in ay dadkii isaga gooshaan degmada iyo gobolada kaleeta dalka, sida caasimada dalka Muqdisho iyo caasimada goboleedka Hiiraan iyo Beledweyne. qofku waxa fududaatay inuu si fudud ugu tegi karo magaalada u baahdo, ha noqoto Beledweyne ama Muqdisho, inuu 30 daqiiqo wax ka yar u socdo Beledweyne, hal saac wax ka yarna u socdo Xamar.
dadka degan tuulooyinka ku hareereysan Buulaburte ayaa waxay yihiin kuwo usoo dukaamaysi taga maalin walba, haba u badnaatay maalinta Sabtida. deeqo Axmed Gacanay oo goob ganacsi ku leh bartamaha suuqa Buulaburte ayaa v o a u sheegtay in isbeddel weyn oo dhinaca ganacsiga ay dareemeen.
runtii shalay sidoo ahaa miciishada iyo maanta sideed farqiga u dhexeeya,
shalay waxaan ku iibsanaynay markay magaalada go'doonka ahayd haafkii briiska $25, haafkii burka $25, maantana 150 hoos u dhacay. Shalay wuxuu ahaa $25 meeshuu ku ahay, maanta wuxuu ka marayaa $15. runtii si caadi ah shalay sidoo ahayd 3 sano ka hor ee maantana ku soo noqotay raashinka. Middeeda kaleento shidaalka sidoo kaleento shalay wuxuu ahaa $2 iyo bar, maantana $1 oo marayaa. Diyaaradani raashin way keentaa dad way jiraan xoogaa liidan, laakiin hadda maasha allah sidii hore isbeddel weyn aada weyn waa looga fiicanyaha.
Marka magaalada Buulaburte ganacsiga ugu ballaaran waxa uu jiraa waa maalinta sabtidoo kale. Maalinka sabtida maxaa yimaada degmada, maxaa la keenaa oo iib ahaan loo keenaa, maxaa laga qaadaa meelaha la geeyana, maxaa noga sheegi kartaa?
Tuulo kale imaadaan qaar waxay ka imaadaan jameeco, qaar waxay ka imaadaan meel dhaha Xelwaro, qaar waxay ka imaadaan meel qurux leh la dhahay adi magaalayaasha ka baxsan ciimo. Nin kastaba tuulo degan yahaybo tuulo laga maqan yahay isdhahay magaalada maalinta sabdiga iskugu imaadaan. Runtii waxaan soo gelin ma jirto xoolaha imaado, xoolaha waa la qaadaa ilaa Xamar, ilaa meel kasta loo qaadaa, ilaa dhinacaan Gaalkacyo. Waxaa kaleento imaada raashiina dadka baadiyaha ee keensadaan, malabay keensadaan, waxay keen subagay keensadaan, ayagana waa raashiina way keensadaan, waxna way iibsadaan, xoolana waa keensadaan, waa laga iibsadaa. Kadib nin kasta wuxuu u bedelan karo u bedeshtaa ganacsiga. Runtii waxaa ii furan aa u jeedaa maanta dukaankan waaye baradhada waa iibiyaa, qudaarta kaleento yaanyado, xawaajigo, toonto, maacuun waa iibiyaa, dharka u jeedid waa gada. Runtii maanta waxaa iska bedel isma dhahay, qalabka dhismaha caadi u soo galaa, dawada diyaarada lagu keenay maasha allah isbitaalka waxaan oolin hadda ma jirto daawo ayuu nooc waa la keenay, dhiigjoojin waa la keenay, fleebo way yaalaan. Runtii ganacsiga hadda aada weyn saa'id u sii kordhaya maalinta maalinta kasii dambeyso.
Ka waran baradhada kale, baradho ma soo gashaa magaalada?
Si weyn ay u soo gashaa, aada weyn, way raqiistay qiimihii. Awalka horent waxaan gadi jirnay 60 to 80 xitaa noqota kiiladii, haddana $1 wax ka yaraan iibinaa. Marka wallaahi isma dhahay shalay soo ahayd magaalada Xeendaab ka saarnaa iyo hadda farqiga u dhexeeya, wax kasta way noo imaadaan, wax kasta miciishadii hoose u dhacday, alxamdulilah.
Guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan. Intaanu ka gaarino toddobaadka dambe xubin midda la mid ah, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad umaadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo barnaamijkaasi nooga soo diray Buulaburte, ma ahayn beledweyne. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Haatana dhinacii kaalmaha sugaanta, waa tan mid ka mid ah heesaha Soomaalida macaan.
taasi cawaale adan yahay UK ayaan ku soo xirinaa idaacaddii fiidnimo. Waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheero idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.